На хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Золотого фонду Радіо Свобода. Стіна. Сторонки невиданої книги Василя Быкова. Под такою рубрикою у весну 1997 году на хвалях Белорусской службы Радіо Свобода почали гучать фрагменты книги, якая была унесеная у план выдавецтва мастацкая литература, але потым выкинутая з выдавецтва. У той час Александр Лукашенко активизовал процесс объединения Беларуси и России. Национальная культура спознала тиск, про які уже забылася за годы адраджэння початку 90-х. Проза Василя Быкова не уписывалася у идеологичный контекст. Василь Уладзімірович перадаў рукапіс у Прагу, і супрацоўнікі «Свабоды» чыталі ягоную прозу. Некаторыя фрагменты агучваў і сам Васіль Быкаў. А для музычнага афармлення мы тады выбралі песню «Сольвіх» Эдварда Грыга.
Читальная заля «Радио Свобода». Василь Быков. «Стена». По сторонках невыдаденной книги оповяданию.
Сегодня мы начинаем перегортывать сторонки оповяданию Василя Быкова, присвеченных первой войне супраць народу, якую начала новая улада одразу после большевицкого перевороту. Символика той войны дагэтуль не зникла с нашего лексикону – ЧК. Перед первым историчным циклом сборника – уступное слово, якое Василь Быков специально подрыхтовал для передачи «Читальная зала».
Историчных катаклизмов на кшталт того, какие теперь мы переживаем, завжди хапало у нашей истории. Мабыть, кожное формование империи, тие распад, сопровождались гвалтом и кривёю. Треба мерковать, то я зрозумела и закономерно у историчном сенсе, але дуже кепска, что оно гэтак трагично связано с народным гором, со слезьми и кривёй множества людей. Менавіта гэтая околичность краная боли за все и обовязывая литературу хоть бы до мастацкое асэнсаванне трагедий, до гістарычнага засваення их важнейшага, часам лёсавызначальнага вопыту, маючи на мэті здабычу з яго пэўных маральных уроков. Што датычыць Беларусі, дык мы, можа, болей, чым яшчэ хто ў Европі, багатыя на тыя катаклізмы і той горкі вопыт. Расійская імперія распадаецца не першы раз, толькі ў 20-м стагоддзі, прынамсі, другі, маючи вынікам як гора і боль для адных, так і надзею для іншых. Адчайная спроба беларусаў вызваліцца ад імперскай навалы на пачатку стагоддзя, як вядома, скончылася паразай, як скончылася на паразы для украінцаў, прыбалтаў, хоць і ў розныя часы. Некаторыя народы таго ўсё ж дамагліся, напрыклад, палякі, фіны. Важна зразумець, чаму. На гістарычным узроўні тое вядома справа гісторыкаў, а на мастацкім – самый живы абавязак літаратуры. У савецкіх умовах, при тоталітарному ціску літаратуры і гістарыяграфіі ўсё тое, безумоўна, было немагчыма. Але зараз, у меру сваёй здольнасці, я зрабіў некалькі спробаў дакрануцца до таго здаўна балючага пытання. Дужа хацелася зазірнуць праз глыбіню гадоў, нешта зразумець і ў чымсь разабрацца. Найперш у вытоках нашай працяглай трагедыі, наколькі гэта магчыма воскрасіць абліччы тагачасных барацьбітоў за лепшую долю. Усё ж не першы дзень беларусы мараць людзьмі звацца, але чаму усе іхнія спробы канчаюцца малым вынікам і вялікім расчараваннем? Ці не палягаюць тут усё тыя ж прычыны, пра якія болей за 100 год таму абвясціў з-пад шыбеніцы наш незабыўны гераічны Кастусь?
Василь Быков. Перед концом. Фрагменты оповядання.
У нейкай даўгой, аднапавярховай, купецкага выгляду будыніне з паўкруглымі прыступкамі на ганку, дзе размяшчалася ЧК, Паручніка Глушкевича добре обшманалі, адабралі дакументы, дзягу, гадзіннік, туалетныя прычандалы ў рэчмяшку з небагатым запасам пайковага харчу, зрэзалі шыніля, гузікі і хлясцік і змусілі здзець боты. Боты ён спярша пашкадаваў нават, апынуўшыся басанож на бруднай сцюдзённай запляванай падлозе, але тут жа сцяміў, што, мабыць, цяпер не да ботаў, ці не прыйдзецца хутка пашкадаваць галавы. Праўда, у ЧК яго не білі і нават не дапытвалі, толькі запісалі ў тоўстую рэгістрацыйную кнігу і пасля вобыску павялі ў склеп. Змрочны і смярдзючы калідор у тым склепе паварочваў кудысьці ў бок, дзе іх сустрэў новы канваір з вінтоўкай, які ціха буркнуў. «Куды гэтага?» І той, што ішоў ззаду, адказаў «У сёмую». Як толькі расчыніліся дзверы тае яго сёмай камеры, паручніка дужа штурханулі ззаду, і споткнувшыся, ён паваліўся на нейшыя целы. Той, каго ён найбольш патрывожыў, злосна па-блатняцку вылаяўся. Паручнік выціснуў «прабачце», якое, аднак, засталося без адказу. Ён неяк узгрэбся на босыя ногі, не ведаючы, куды ступіць ад дзвярэй, пастаяў у маўклівым знямэнні.
«Адкуль будзеце?» – зважліва папытаўся, мяркуючы па ціхманым голасе, немалады чалавек, што мясціўся недзе ў куце. «З вакзала», – проста адказаў паручнік. «О, з вакзала!» – нядобразычліва азваўся бойкі сусед Лянох. «На вакзале яны і бяруць. Чакаў цягніка. Ну і дурань чакаць на вакзале. Ля семафора трэба чакаць і на хаду садзіцца. Цяпер так робяць». Наўрад ці у іх ёсць нейкая заканамернасць, яны ўсюды бяруць. Мяне вось, напрыклад, узялі дома, з пасцелі паднялі, расказваў старэйшы з кутка. Яны з магілы паднімуць, прашапелявіў той з сярэдзіны камеры. ЧК. ЧК, ага. Гэта табе не царская паліцыя, што спала на хаду, сказаў самы блізкі ў долі, і ў ягоным тоне разам з боясю чулася затоеная павага менавіта да гэтай ЧК. Не заўжды спала. Бывала, давала і яна дыхту, асабліва турэмшчыкі. Ну, хіба турэмшчыкі, але пры цары не сядзеў, не ведаю. Такога яшчэ не было ў гісторыі Расеі, пакутна загаварыў у куце стары. Былі смутныя часы, разладзе, але такога павальнага ачмурэння не было. Бедная, няшчасная Расея. Рэвалюцыя, што ж вы хочаце? Даволі бадзёра, аднак шапелявіў іншы. Рэвалюцыя без ахвяр не бывае. «Ад, пайшла яна нахер, твая рэвалюцыя!» – рэзка кінуў адказ сусед. «Ад яе адзін сіфіліс твае рэвалюцыі!» «Не скажы, калі ёю правільна кіраваць?» «А хто? Хто пакіруе? Троцкі? Ленін?» «Ды яны Расію разам з рэвалюцыяй Нямеччыне прадалі!» У іх ішла нейкая свая спрэчка, мабыць, не цяпер пачатая. Паручнік не ўмешваўся.
Пасля нядоўгага маўчання кароткую спрэчку нібы падугуліў шапелявы голас. «А што ж вы хацелі, грамадзяне? Пралетарыят абараняе сваю ўладу, бо кожная ўлада павінна ўмець сябе абараніць». «Яно, можа, і так, – мякка запярэчыў стары, – тое вядома з часоў французскай рэвалюцыі, толькі вы мне скажыце, чаму гэткая шалёная абарона? Напрыклад, я не выступаў супраць іхняй улады. Я нейтральны чалавек, абыватель». «Вы не абыватель», – аб'явіў шапелявы. «Вы прадстаўнік чужога варожага класа. Вось у чым прычына». «Ну добра, я чужы клас», – пасля паўзы памяркоўна сказаў стары. «Ну а вось вы, напрыклад, вы ж, пэўна, не чужой клясы, вы за пралетарыят?» «Так, але я чужой партыі». «Дык жа таксама сацыялісты?» «Сацыяліст-рэвалюцыянер. Заўважце розніцу». «Невялікая, аднак, розніца, як я разумею, і ты, і другія супраць манархіі». «Гэта калі ў тэарэтычным разрэзе, але ў тактычным мы разыходзімся, мы варагуем з бальшавікамі». «Даволі сумніцельна». «Не сумнявайцеся, тут ужо ці мы іх, ці яны нас».
апавядання перад канцом чыталі Александр Лукашук і Алена Ціханович. Працяг у наступным выпуску перадачы. А зараз, як заўсёды, перад закрыццём чытальнай залы фрагменты «Сцяны». Апавяданне, якое дало назву зборніку у аўтарскім выкананні.
Ранейшыя ягоныя гады і месяцы мінулі ў іншым месцы, надта аднак падобным на гэта. Перамены месца зняволення не дужа аднак яго ўзрушала. І там іншыя, мабыць, сядзелі даўно і доўга, ён жа тут апынуўся нядаўна. Ранейшыя ягоныя гады і месяцы мінулі ў іншым месцы, надта аднак падобным на гэта. Перамены месца зняволення не дужа аднак яго ўзрушала, і там і тут для яго быў нарыхтаваны каменны калодзеж, сыры і цёмны, 5 крокаў удоўж і 3 у шыркі. Жалезныя дзверы з засовам, смярдзючая параша ў куці, як і ўсюды. Адзінае, што тут прыцягвала ягоную ўвагу, была сцяна, тая, што насупроць ад дзверей. Колькі і дзе не сядзеў, ён заўжды цікавіўся сценамі, тым, як і з чаго яны зроблены. І асабліва, што было па той бок, за сцяной. Звычайна, па той бок была зваблівая, недаступная для яго воля, пра якую ён не пакідаў марыць. А зроблены сцены былі як трэба, як гэта умелі рабіць калісьці. Камень, вапна і цэгла, усё спрэс сцвярдзелае і нязручнае, бы дзяржаўная воля гаспадароў, не ўкалупнеш, не драпанеш, не прастукаеш нават. Яшчэ ў першы тут дзень ён спрабаваў пастукаць на звыклай для яго турэмнай азбуцы, але ніякага адказу не пачуў. А можа, за сцяной не было нікога. Значыць, там магла канчацца гэтая мурзь-турма і пачынацца воля. Зелянець на сонцы, які куст чорну, трава, буяць пры сцяне старыя дрэвы замкавага парку.
Сцяна. Старонкі не выдадзены кнігі апавяданняў Васіля Быкава.
Thank you.